Sabotsy fahatelopolo ny volana avril taona 2022 ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco menanao ary ny lohateny. Mironana amin'ny fampiakaran'ny sehatra tsy miankina ny karama farany ambany ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry mbola andrasana moa ny toyindinika teo aminy sy ny sehatra tsy miankina. Nahazo fafahana nody saingy napetraka eo ambany fanaraha-mason'ny fitsarana ireo mpanolotsaina munisipaly roa Antananarivo renivohitra taorianan'ny fiakaran'ny fampanoavana omaly. Mbola tsy mitombontsaina amin'ny fanatanterana ny asany kosa ny veterinera, nisy veterinera iray indray mantsy voantso eny amin'ny zandary andorany fotsy taorianan'ny fampidirana ponja ny namanaizy ireo tany Morondava. Any ivelany no tanany miaramila Rosy ny mpilatsaka antsitra pobritanika Rosy any gadona tany Ukraine. Andry Robela Sirivolainy araka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao mpitiavana anjoetra amin'ny faran'ny vaovao. Tsy maintsy jerena aingana ary ao anatin'ny fotoana fo ny fampiroboana ireo sehatra fiarian'ny mponina amin'ny ankapobeny. Diniana ihany koa ny vahaolana lavitrezaka amin'izany araka ny nambaran'ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry omaly tamin'ireo mpandrarasy ny sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana. Tafiditra anatin'izany ny famoronana asa, ny fampiofanana ny tanora, ny fambolena sy ny fiompiana, ny fampiroboana ny indostria eto Madagasikara, ny aranandinika tamin'ireo mpandrarasy ny sehatra tsy miankina ireo teny avolomo omaly ny filoha sy ireo ministra voakasika voaresaka tamin'izany ny fiatrehan'ny mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana ny fiakaran'ny vidim-piainana, eo ihany koa ny fampiakarana ny karama ary tsy adino ny fomba hoenti manatsara ny tontolo ny fandrarana eto Madagasikara. Omena sehatra koatr'izay ho ny filoha ny fifampiresahana sy ny fiaramiasan'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina, isiny izany fampiroboroboana izany ka sehatra maro no voakasika izany. Arantsika ny fanazavana.
Anisan'ny izany ireo orinasa afakaba ny call center, ny ozinina famodinana akora maro, ny orinasa lehibe salatsara ny sy majinika, ny agro-industrie sy maro tsy voatanisy. Zava-dehibe noho izany no isiny ny fiaramiasa akaiky ny fifampiresahana sy fifanankalozan-kevitra eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fitondram-panjakana, entina mijery ny fomba rehetra ampiroboroboana ny toekarena sehatra tsy miankina ary mba hitsinjovana ihany koa ny mpiasa malagasy. Ao anatin'izao lalatsaina izay indrindra no nanasako anareo vondro ny sehatra tsy miankina anio amin'izao fankakevitra izao ho fanatsarana ny sehatry ny tontolon'ny fandrarana eto Madagasikara, fa indrindra indrindra mba hahafahantsika ihany koa miatrika ny fomba hiatrehan'ireo mpiasa mety ho fakiaran'ny vidim-piainana ny efa fakiaran'ny vidim-piainana. Noho izany dia hiaraka ho jerentsika miaraka androany ny fanatanterahana, ny fampiakarana, ny karama ny mpiasa malagasy mba tsy ho tafalatsaka lalina loatra ao anaty ny fahasaranana ny vahoaka malagasy, ary indrindra indrindra mba tsy ho lalipaka loatra eo amin'ny fianam-pirenena ny fiatraikan'izany ankehitriny. Koa manangy anareo irahinao hiaresalahy isika hitondra toana ho an'ireo mpiasa malagasy izay misedra fotoatsarotra noho izao fiakaran'ny vidim-piainana izao.
Efa tinapaka ireo mpandrarasy ny avy amin'ny tsy miankina niaraka tamin'ny sindikan'ny mpiasa moa ny 28 mars teo ny fampiakarana 5 isanjato ny tahan'ny fampiakarana karama zany ho an'ny tsy miankina, saingy samynatsapa fa kely ny ta 5 isanjato raha mihoatra amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao. Mirona kokoa amin'ny tokony ampiakarany sehatra tsy miankina ny karama farany ambany ny filoha ho fiarovana ny tombontsoan'ny mpiasa sy ny vahoaka malagasy mba tena isy fiatraikan'ny fampiakarana ny karama. Mbola itoy moa ny fampitaniana eo amin'ny rotonta ny solotenany tsy miankina ny filohan'ny fivipama rakotondra sanjy rivo.
Miarananaiky izahay nivory nandritran'izay telo volana ny fampirarana mpikasitrainy izay fa tsy ampy izy io ary tsy asehaka mihitsy ny zava-misy iainany firenena. Fa efa mividy ny tena olantsika ny karama zay fampiresantsika eto dia karama mikasa ireo asa formel ihany. Fantatsika mbola lanja ny secteur informel misy eto amin'ny firenentsika maro anisa izy ireo ary ireo tena hianjadian'ny olana amin'ny fahefamividy. Vony zahay mpampiasa miaraka fampiresaka tamin'ny mpiasa nanao an'iny fifanarahana iny izay ny masarobidy an'le hoe dialogue sosialy.
Na azo fafana no disangy na petraka eo ambany fanaramaso ny fitsarana ireo mpanolotsaina munisipaly roa ao Antananarivo renivohitra Rarinirina Clémence sy Rafarala Lili. Alina tamin'ny folo voavita ny fiainoana azy ireo teny anivon'ny fampanoavana teny Anosy. Nambarany Clémence Rarinirina fa resaka fanalambaraka tamin'ny fahitalavitra sy tambazotra tserasera Facebook no nompanany ny fiainoana azy. Ny ampy fanompana tamin'ny Facebook kosa izany ho an'ireo mpanolotsaina munisipaly misa fito mianada tsy vita atreo sy aivina fa mbola hiakatra fitsarana indray Ramatoa Rarinirina Clémence ny talata ho avy izao. Etsikilan'izay moa dia fanapotehana fiainan'olona sy fanalambaraka ary famoahana vaovao diso niteraka fanompana no nambarany Ramatoa Lalatiana Ravolomanana ho Antony Nitoriny ireo mpanolotsaina ny tanàna eny anivon'ny sampandraharamisana ny Elokanabaka. Nilaza Ramatoa Ravolomanana Lalatiana iray tamin'ireo mpitory fa nanaparitaka vaovao diso tamin'ny Facebook ny mpanolotsaina ny tanàna Rarinirina Clémence sy Rafarala Lili. Voalaza tamin'ny vaovao naparitaka io raha ny filazany fa anisan'ny manana petrabola ao anatin'ilay orinasa SMGD izy izay nambarany fa tsy marina avy hatrany. Dia arantsika ny fanampanazavany.
Rehefa nitononato ny anaranay tamin'ity publication ity dia misy commentaire o an'le izy hoe ny le mpandefa le publication ihany zany fa nirosoerinay vo a dia hoe miara amin'ny saosy amin'izany Lalatiana Ravolomanana mody lazaina société municipale nefa fanaovana vol escroquerie fotsiny le izy. Zay zany le publication de io naparitaky ny mpanolotsaina anankiroa zany zay torinay de zay commentaire rehetra nataony de niteraka fanehokevitra tena manahirana tao arinany io zany. De reko tsara ny zavatra nambarany hoe tsisy reriny nanao an'le fanapartahana fahamanjatony. Mety mariny zany saingy zao le hamanjatony anonima tsy fantatry ny olona fa ry zareo olom-boafidy sady mpanolotsaina ny tanàna no miresaka an'le izy a zay ny raisin'ny olona ho marina. Dia fanapartahana vaovao tsy voaprofo tsy maripotitra miteraka fanalambaraka sy fanompana de aleo anao ny asany ny fitsarana. Ny zavatra mba handrandraiky eo amin'ny fitsarana de mba hisiny ny fitsarana azony rehetra atrehana procès publika mba enona Antananarivo sy Madagasikara iray manontolo sy ny any ivelany a inona marina ny zava-misy.
Izay ny disadisa anatiny eo anivan'ireo mpanolotsaina munisipaly ao Antananarivo renivohitra fa tsy mbola mitombontsaina amin'ny fanatanterahana ny asany ny veterinera mpanaramaso ny fahasalaman'ny biby manoloana ny alatromby eto amintsika. Veterinera iray indray mantsy no nampanantsony ny mpitandron'ny filaminana teny Andorany Fotsy distrikan' Antananarivo Atsimondrano tao aorianan'ilay namanizy ireo nampidirina ponja tany Morondava noho izay fanatanterahana ny asan'izay. Mbola mitoetra trandry ho ny filohan'ny sindikan'ny dokotera veterinera maleo teny eto Madagasikara dokotera Ranaivosoloa France ny tokony sy ny fifampiresahana amin'ny fitondram-panjakana manoloana ny fanomanana ireo rinjan-dalàna momba ny taratasin'omby eto amintsika. Samy manana ny fandraisany azy avy mantsy ireo rinjan-dalàna ireo na ny mpitandron'ny filaminana na ireo manana andraikitra amin'ny fikirakiranany taratasin'omby ka izay no mila alamina. Rahantsika ny fanazavan'ny dokotera Ranaivosoloa France.
Fomba fampiarana io tsy mitovy zany famoanana zany fils individuel de bovin zany manana fahasairana sy ny ministère intérieur fa tohatra ny misalasala tsy manapa-kevitra zany fitondram-panjakana ka gaga ihany zay na manana efa mbola ny any Morondava de mbola any Ampondra hatramin'izao fifanangataka zay ny asa nampidirinay amin'ny nampidiriny mpiaro mpisolovava any amin'ny tribunal cour d'appel Antolerana raharaha de miandry ny vokan'izay. Ny fitsarana ihany amin'ny toifoana fa aminay le grève grève de signature de la FIB fa obligation de signature de notre certificat zay lizy ary ny fitsarana ena tsy mitsahatra de vomaly ny omaly no mbola nyconvoke amin'nyzandarmeri ndraiky io a ny veterinaire sanitaire anay Andorany Fotsy. Hitanao am'izany misy olo resaka lahatra ny veterinaire toujours voakasika foana ary zany zavatra tena raha toa amin'ny fahasalaman'ny olombelona angambany de be dabe ny mpitsabo tratra ny fanaraha-maso ny zandarma foana tsanandro zay resaka amin'tsy fitsaboana.
Milaza ny dingana ho ataon'ny syndika manoloana izay fampiantsoan'ny mpitandron'ny filaminana ny veterinera mpikambana ao amin'izy ireo izay dokotera Ranaivosoloa France.
Any ataonay de ny mankahery azy a de mba hahafahany zandalo mijery akaiky an'le izy hoe zahao raha toa ka misy tokoa hoe fahatsoana de any lalàna no ny teny fa raha tsy diso kosa an'izy a asan'ny gendarmerie ny manao ny fizahana ny marina fa le fandroizana an'le veterinaire no ohatra masataikitra ny izy no mandray an'le omby avy any amin'ny fadokavana dia miditra amin'ny tsena miditra amin'ny abattoir alohany hidirany omby amin'ny abattoir tsy maintsy voazahany miay gendarmerie na ny polisy ny taratasy rehetra io dia tokony tsy mbola miditra mihitsy ny veterinaire fa rehefa tafiditra amin'ny abattoir io efa ny veterinaire ny tompony antoka sy fanapa-kevitra rehefa hoe tsy azo hoanina ny ena dia zay azo hoanina dia zay tsy afaka itenyzanyo zay ihany ny anjaran'ny veterinaire miteny amin'ny fahefana eo amin'ny lafi ny ara-pahasalamanina ho amin'ny biby sy fahasalamana ny olombelona.
Izay ihany koa no hidirantsika eo amin'ny sehitry ny fandriampahalemana basy misa 5:30 sy bala 40 kartosy no nosombaina ampahibe maso teny Analakely omaly atao anatin'ny fanamarenany iray volany famotsorakeloka fobe momba ny fitaovam-piadiana. Kominina misa 8:50 manerana ny nosy no nanangonana ireo basy ireo rehefa naterin'ireo nitazona azy tsy nisy arakaraka teny anivo ny mpitandro ny filaminana hoy ny jeneraly Rakotony Rina Richard Olranaivo no naka ny vaovao.
5:47 ala ny basy ara-dalana eto Madagasikara voafaritra ao anatin'ny lalam-panorenana ny fahafahan'ny olom-pirenena mitazona basy saiky tokony ao anatin'ny ara-dalàna ny fitazomana izany. Mialohany ahazoana mitazona basy dia tsy maintsy manao ny fangatahana ilay olona. Misy avy eo ny fanandajiana atao azy ireo mahakasika ny fitoratena ananany na ny mety oromaky ireo tompony andraikitry ny fitandroana filaminana anamafy ny ezaka atao amingorona ireo orinasa mpanamboatra basy vitantanana ihany koa izay manomboka miroborobo eto amintsika ny jeneraly Richard Rakotony Rina ministry ny fiarovam-pirenena.
Tsapa amin'ny firenena aty amin'ny vondrona afrikanina ary indrindra koa eto Madagasikara fa maro loatra ireo basy sy mazava atao hoe armailisity zany a izay paritaka eny amin'ny fiarahamonina eny ary indraindray raha dia misy fitaovam-piadiana miaramila izay fantatrareo fa fitaovam-piadiana mahery vaika izay lasan-dahalo sy indraindray na nisy nangalatra na koa tany anatina fandrobahana tany amina toerana sasasasany tany a zay a eo ampelantana n'ireo jiolahy dia fantatra ihany koa kehitriny fa be de be ireo toerana fana famokarana basy tsy ara-dalàna ary ny gendarmerie sy ny polisy pirenena moa dia ho mpanenjenan' izany indrindra izay noy mamokatra basy mahafaty izy nefa basy artisanal zany hoe vita any amin'ny atelier any zany a izay mety mitondra ihany koa ary tsy hoe mety fa mitondra tokoa tsy fandriampahalemana na eny ambanivohitra zany a na ty amin'ny tontolo andrenivohitra.
Mitoy ny fikaroanareo olona enina nisy nakankery ny tany maivatanàna hoy kosa ny sekretera-panjakana miadidiny zandarimaria ampirenena manao antso avo amin'ireo rehetra manam-baovao makasika ty trangana afakanankeriny ity moa ny jeneraly geleser mba ampilaza ny mpitandro ny filaminana ny fiarahany rehetra mientina sy mifanampy no paikady tsara indrindra ediny amin'ny tsy fandriampahalemana raha ny fanazavany.
Tagna maro ny fandriampahalemana io ny tena paikady mahomby eo zany hoe ny olona rehetrarehetra tompoko lala tsy mandravina fa nyteneny io amin'le vaaolany izy ihany io fa tamin'ny andro ny tsisy telefona azonao tsika rehetrarehetra na nareo ary anatiny daholo tsisy afa mialatsika fa mandeha ny fikaroana ary misy ny tratra misy ny voatifitra misy ny voatifitra satria mamaly ny mpitandro filaminana izy voalazany lalàna zany miezaka foana tsika dia ny firaisankinatsika zay ny paikady tsara indrindra zay mitambatra vato zay misaraka fasika.
Misokatra any amin'ny faritra Matsiatra ambony ny sopotra ay na ny centre de ressource izay fitoerana nangonana sy anovozana ny totam-baovao eo amin'ny famokarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra voakasika izany moa ny faritra Matsiatra ambony sy Orombe mampita ny vaovao Saoly ny Irina.
Efa tamin'ny taona 8:40 no niorina teto ity sompotra ity ary teny amin'ny foibe toerany ONG Bel Avenir teny Tambomandrevo no nisy ny foibeny teo aloha notohanany ny fandaharana asa Forma Prod fa ny tranobe ny tantsaha eny Tanambao indray no mampiatrano ny foibe toerany ankehitriny. Lamina rapitantanana moa no antony hoy ny fanazavany ny anjarany aina Gabriel Victorien tale teknika wa mnitran penta ntsapa mukata regionali maati atrambuni.
Rewa Centre de Formation Agricole Rurale, sini ONG Bel Avenir, ar ni tan penta ntsapi anisa ni pikambana ewa nifunisaya rezo farma tazai, ndia tene nifunisaya ustam volone zanwe na tau fana sana pipi kuko hiyan, zanwe misane sustan tournante zanya, te ina petaka zan zaiwe ma tau tiketi am tan penta ntsandaisya volone dinowe smar ma tsara tsara kukundi zoa ar misane kwa teknisana marmaro faka fanampia armisko reformation bebe kokoa ba fana manatsara anzaia tolotra omeny reso farma taje senga manatoko antol lepe sesaka siston tornantsy fanatsara bebe kokoa
natao hanatsarana tolotra fampiofanana ho an'ny tontolo ambanivohitra ihany koa tsy fitoerana antsoina hoe sombotray ity ny talen sekoly manofana ho teknisiana eny amin'ny tontolo ambanivohitra EFTA École de formation des techniciens agricoles, Razaf Mahatratra Solotiniaina Soleiman, no mitondra fanazavana.
Fantatsika fa maro ny lalam-piariana misy ato anatin'ny faritra Mahatsiatra ambony sy Orombe. De maro ihany koa izany noho izany ireo hivitoeram-pampiofanana misehatra amin'izay lalam-piariana tsirairay avy izay. Misy ireo traikefa izay ananany ireo mpikambana tsirairay. De ato anatin'ity sombotra ity izany no fanakalozana amin'izay traikevy izay mba ho fanatsarana an'izay kalitao mpampiofanana izay.
Ao amin'ny varavarana fahavalo ao amin'ny tranobe ny tantsaha tanambaomoa no misy ity sombotray ity. Saoly Nirina avy amin'ny radio Tsiry fianarantsoa ny vaovao ny radio Don Bosco.
Maranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny pejin'ny kolontsaina nivadika ho kanto mahaliana ny maro ireo sary tsotontany ela novokarin-dramily mpakasary matianina mandrakitra ny sary ny tantara maro taorinana zao ontsika fahaleovantena aranty eny amin'ny fitoerana fampirantiana akanto contemporary eny ankadim-bahoaka moa ireo sanganasa fony fahaveliny nanomboka ranomboka amin'nyity anio ity ka hatramin'ny 30 ny volana jolay ho avy izao fampirantiana fahaefatra raisin'ny fitoerana ny sanganasan-dramily etsika ampifantarana ihany koa ireo mpitsidika ny tahiriny ity mpakasary malaza indrindra eo amin'ny fomba mampanao malagasy ity taorinany fitetezam-paritra nataony ampirantiana eny an-toerana ihany koa ireo fitaovana sy ny studio matianina fanasana sarina orony tamin'izany fotoana izany. Omalmo no nampafantarina tamin'ny mpomba ofisialy teny ankadim-bahoaka izay etsika fampirantiana izay. Lohahevitra amin'izany hoe Ramily ilay nanao ny marina manazava ny efitra finosony izany ny zananylahy ery Rakotondrazaka izay sady mpanao gazety mpakasary ihany koa.
Ny hoe raha milina anao ny maraina zany a de mamoaka an'le hoe a le zavatra nataony a lasa iainantsika jerena amin'izao fotoana de ankafizin'ny olona. Rehefa tena mipetraka zao fampiratiana zao de le sary asa tanany raha milina atao zany lasa ohatra ny hoe mivadika resaka zavakanto mihitsy le izy. Raha vao mijerena sarinareo na samy sarina mpitsoka mozika ary de hafa ny anazy ny tireny azy, samy sarina tenivohitra io fa hafa ny anaovany anazy. Zay zavatra izay ny tena tiana vohitra ho amin'ity fampiratiana ity de eo koa moa ny tantaram-piainan'ny Ramily a de eo amin'ny lafiny hoe nanaovan'izany sary zany. Fotoana kely tao rinona fanazy anao fahaleovantena reny izy a de efa nanao sary foana de nanao sary anazy manokana. Mampiavaka an'ity ihany koa de eo le hoe zay rehetra ampiratiana ato a de mbola sary asa tanany Ramily daholo, mbola tirage unika daholo zany reo a, tsy misy hoe atao reproduction na mety taman'olona loha na ohatra zany fa mbola tena sary a zay mbola tahirizina fianakaviana mba ho lasa vakoka le izy. Fotoana ohatra zao no ahitan'ny olona hoe nisy olona nanao asa ohatra zao raha resaka sary a teto Madagasikara, tsy malagasy a navita nanao zavatra ohatra zao a, tsy de manao expo zany zay hatramin'izay, hatramin'ny nafatesany tsy manao zay, tsy manao mihitsy zay ny antony de zao izy tsy hampatonga an'la zavatra ho etiketina mandendeha ohatra zao satria le valeuran'izy zany saripady le izy zay ny antony. Ny tiako hitsindrina nge na mivahiny ary raha mahita an'reto sarin'ny Ramily reto de efa hafa ny fihetsiny. Nanareo koa raha fa teo nahita ny sary tsotra nahitanareo tonga de hafa la sary jereny. Ny tahiry sarin'ny Ramily any amin'ny tena tsilatsaky ny any amin'ny 8000 klise mipetraka fotsiny ao an-trano efa klase daholo zany, zany moa zany negatif. De ny zavatra anankiray ngeza be mila atao zany amin'ny fanoizana ny zoazo a de ny famadihana zany ho nomerika.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Misa 50 indray ireo garde suisse izay anao ny fianianana ny 6 Mei ho avy izao. Tsy miova moa ireo fombafomba fanao mandritra ny fianianana eo an-tokotanin'ny Saint Damase ao amin'ny lapa apostolika. Anarika azy 50 ireo moa ny ray aman-dreniny sy ny rahalahiny ary ny anabaviny. Ny garde suisse tsy aivina no vondrona miaramila hatranay indrindra eran-tany naorin'ny papa Jules faharoa tamin'ny taona 6 sy 500 izy ireo izay misana ny fiarovana ny papa. mampanany mety idirana any amin'ny fifandonana mahery vaika manoloana ny rarahan'ny Russie sy Ukraine. Tsy misy afa-tsy ny fifandanjana arakery ihany mantsy hatramin'izao ny heverin'ny Benjamin Haddad izay mpamakafaka fa lalana andresena sy ampiondrika ny Vladimir Poutine. Mampametra-panontaniana hoy izy raha efa mizotra amin'izany ny fangatanana nataon'ny filoha amerikanina Joe Biden eo anivon'ny kongresy amerikanina nandroso hevitra amin'ny tokony hanolorana vola hatrany amin'ny 330 miliara dolara any Ukraine mantsy ny filoha amerikanina tamin'ny ity herinandro ity. Ny 20 miliara dolara amin'io dia atokana amin'ny fampitaovana ara-tafika. Any Ukraine trany dia platsaka antsitrapo britanika roa misanany maolona no samboriny miaramila rusy araka ny filazan'ny ONG iray. Voalaza fa mpiasa ao amin'ny fikambanana iray tsy mitady tombom-barotra izay manana ny fibontoerany any Royaume-Uni izy ireo. Teo amin'ny toerana fanaovana ny fisavana no nakanany tafika rusy azy ireo. Fantatra fa tsy misy fandraisany loatra amin'ny asany ny antondihan'izy ireo any Ukraine fa finiavany manokana.